Мобилизация иленген гражданларға һәм шәхси эшқуарларға махсус хәрби операцияда ҡатнашҡан шырда ҡуллану кредитларын түләү өчен каникулар биреләчәк. Татарстан иҡтисад министры Митхат Шәһиәхмәтов Татарстан хөкүмәте йортында узған брифингта шулай дип белдерде. 7 октябрьдән махсус хәрби операцияда ҡатнашыусылар өчен кредит каникуллары бирелә башлады. Алар бурышҡа алыусыға кредит яки займ буйынша түләүләрне туҡтатырға мөмкинлек бирә һәм кредиторның бурышҡа алыусы закон критерийларына туры килгән очракта аңа каршы төшергә хакы юк, диде Шәһиәхмәтов. Аның сүзләренчә, кредит һәм микрофинанс оешмалары, шулай ук куллану, авыл хуҗалыгы кооперативлары һәм ломбардлар бурычка бирүче булырга мөмкин. Кредит каникуллары шул исәптән мобилизация яки контракт буенча хәрби хезмәткә чакырылган шәхси эшкуарларга да бирелә, дип искәртте министр. Кредит каникуллары бурышка алучы мобилизацияга эләккәнче алган ипотеканы, шулай ук кредит карталарында кертеп, барлык куллану кредитлары һәм займнары буенча да бирелә. Алар шулай ук мобилизацияләнгән шәхси эшкуарлар алган барлык кредит һәм займнарга да кагыла. Ташламалы чыр 30 көнгә арттырылган мобилизация вакыты буларак исәпләнә. Бу чырга штраф һәм пениларны кертергә ярамый, диде министр. Бүген Советлар Союзы герои Муса Жәлил исемендәге Мәскәүнең 1186 мәктәбе 25 еллыгын бәйрәм итә. Мәктәптә 32 милләт баласы белем ала, 4 музей эшли, татар телендә дәресләр үткәрелә. Уку йортында Жәлилчеләр балалар иҗтимагый берләшмәсе эшләп килә. Мәктәп Яңарыш һәм Өмет фондының Ватан даны хакына иҗтимагый медален лаек булган. Биредә ел саен билбау көрәше буенча турнирда үткәрелә. 2015 елда Муса Жәлил исемендәге мәктәптә Койым Насыры институтының белем бирү мәдәни үзәге ачылды. Уку йорты җитәкчелек һәм педагоглар коллективының тырыш хезмәте нәтиҗәсендә гамәлгә ашырылган казанышларны, кызыклы фактларны үз ишенә алган бай тарихка ия. 2011 елда мәктәптә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов та булган иде. Казан дәүләт аграр университетында Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының исемле стипендияләре сертификатларын тапшыру тантанасы булды. Сертификатлар иктисад институтының 11 студентына бирелде. Аларның барысы да уку отличниклары, уку йортының иҗтимагый, спорт һәм мәдәни иҗат тормышында актив катнашучылар. Сертификатларны тапшырганда исемле стипендияләр программасының республиканың аграр секторына аеруча мөһим юнәлешләр буенча югары квалификацияле белгечләр әзерләүгә юнәлдерелгән булуы билгеләп үтелде. Казан дәүләт аграр университетының иктисад институты директоры Марат Низаметдинов фикерен тыңлыйк.
Тантаналы чарада залда авыл хуҗалыгыннан киләчәге булачак җитәкчеләре утыра. Бүген алар Казан дәүләт аграр университетының икътисад факультетында укыйлар. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан стипендиядәге лаеклы студентлар. Әлеге стипендияны төп бурычы ул да булса авыл хуҗалыгыннан бары тик фән белән үстереп зур дәрәҗәләргә җиткерү. Мондый мөмкинчелекләр өчен рәхмәтемне безнең азык-төлек министры Марат Зябаровка, президентыбыз Рөстәм Миннехановка әйтәсем килә.
Республиканың мәдәният учреждениеләре сәнгать төне бөтен Россия акциясенә кушыла. 4 ноябрьдә Казандагына да 59 бушлай чара оештырыла. Бу көнне Казан Кремльдә Ибн Фатлан фильмын күрсәтәчәкләр. Ибн Фатлан кинокартинасы 10-нчы йөз гарәп сәяхәтчесе һәм язучысының юл язмалары мотивлары буенча төшерелгән. Ул 921 елда Багдадтан Болгарга юл тота һәм сәяхәт вакытында үзенең күзәтүләрен тасвирлый. Фильмда экспертлар Россия мөселман ларның бердәйлеген формалаштыру тарихы турында сөйлиләр. Фильм Кремльдәге Гавами урыннар бинасында күрсәтелә, башлану вакыты кичке сәгат 6. Ноябрь аенда Татарстанның милли китапханәсендә инглиз, алман һәм төрек телләре буенча бушлай мастер-класслар узачак. 6 ноябрьдә инглиз теле дәресендә катнашучылар фикер алыша һәм үзләренең сүзлек байлыгын файдалы сүзләр белән тулыландыра алачак. Шара көндезге сәгат 4-тә башлана. 17 ноябрьдә алман телен өйрәнергә теләүчеләргә Германияның төп бәйрәмнәре турында сөйләячәкләр. Килүчеләр алман телендә котларга өйрәнәчәк һәм мөстәкыйль өйрәнү платформалары турында беләчәк. Очрашу кичке сәгать 6:30 башлана. 26 ноябрьдә көндезге сәгать 2-дә төрек теле буенча мастер-класс башлана. Анда казанлылар танышу серләрен һәм милли үзенчәлекләрне өйрәнә алачак. Жәлил укулары 5-нче халыгара әдәби бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Гаризалар һәм конкурс материаллары 2022 елның 15 ноябренә кадәр кабул ителә. Бәйгә ел саен сөйләм үсеше һәм нәфис сүз белән кызыксыну, шигъри сүзнең матурлыгын һәм аһәңен тоя белү максатыннан үткәрелә. Ул фронтовик язучылар тормышы һәм иҗаты белән кызыксынган шигърият сөючеләр арасында үткәрелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 ноябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, республиканың көнбатыш районнарында җепшек кар, яңгыр явачак, җил төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 8 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 3 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.